Shut up and sit down.
Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Kembali lagi kami berdua hadir, Bung Koko dan Bung Dimas. Kami rekaman di hari Sabtu malam untuk episode yang tayang di hari Minggu. Jadi untuk segmen pertama kami akan membahas review dari pertandingan Liga Champions yang sudah berjalan di tengah pekan kemarin. Di hari pertama ada Liverpool versus FC Porto. Ya, hasilnya sesuai dengan dugaan lah, tidak begitu mengejutkan. Menang dengan skor yang untuk ukuran dua leg fase gugur Champions 2-0 di kandang itu ya sudah lebih dari cukup lah. Sudah punya bekal yang cukup baik untuk bermain di kandang Porto di tengah pekan nanti. Di pertandingan kemarin, lini tengah Liverpool sudah menunjukkan perbaikan yang sebenarnya sudah terlihat ketika di laga Premier League melawan Southampton. Jadi di situ Naby Keita udah mulai panas tuh. Terbukti ketika lawan FC Porto pun Naby Keita bisa mencetak gol lagi. Dan yang membuat apa ya, suasana lini tengah Liverpool itu lebih baik lagi adalah si sang kapten yang dipuji di satu sisi tapi dicela juga oleh sisi supporter yang lain. Cuman dia bermain di posisi yang lebih advance lah katanya. Apa kan biasanya Jordan Henderson tuh main lebih defensif lah, lebih defensive midfielder. Cuman pas lawan Porto kemarin dia diproyeksikan lebih menyerang gitu. Jadi dia bisa dia yang ngasih assist untuk golnya Firmino kalau enggak salah kan, untuk gol kedua. 2-0 ya udah bagus. Terus di pertandingan si satunya nih yang sayangnya tidak ditayangkan di televisi nasional. Padahal yang bertanding adalah peringkat 1 sementara Liga Inggris melawan peringkat 4. Jadi kita bisa ketahui bersama gitu betapa Liverpool tuh menyedot apa ya, animo penonton itu lebih suka nonton Liverpool berarti. Jadi Man City Spurs tuh nggak ditayangin. Meskipun ada yang bilang katanya pertandingannya seru, ya kalau gue sih nggak nonton. Cuman di pertandingan itu Spurs berhasil menang 1-0 lewat golnya Son Heung-min. Apa kemenangan pertama di kompetisi Eropa di stadion baru. Terus di pertandingan itu juga Harry Kane terpaksa cedera kan, jadi ya dia untuk di pertandingan Liga Inggris ke depan hampir dipastikan kayaknya cedera sampai akhir musim ya. Kalau Bung Dimas, kalau yang ini ada komentar sepertinya.
Si Spurs juga enggak, dua-duanya sih enggak ada spesial-spesial banget kan. City kan sempat dapat penalti kan di awal babak pertama. Itu si siapa? Sterling nge-shoot di blok totnya VAR. Terus dapat penalti si siapa? Si City gara-gara si Danny Rose diduga handsball. Tapi si siapa, Sergio Aguero kan gagal eksekusi penalti. Dan yang menarik di sini kan Hugo Lloris sepanjang tahun ini udah 3 kali nge-save penalti dari 3 kali kesempatan. Sebelumnya kan itu si Pierre Aubameyang, satu lagi gue lupa siapa. Tapi setelah itu momentum lah jadi ada di Spurs beberapa kali nyerang. Dan City sebenarnya masih bisa on track si City namanya. Cuman ya itu tadi di babak kedua dapat golnya si Son, udah bisa itu ya. City menurutku juga kurang gimana ya? Kurang total gue mainnya. Padahal maksudnya mereka kan harusnya ini ya apa, mereka nggak mainin si Kevin De Bruyne dari awal. Yang main kan seingat gue si Gundogan, Fernandinho, Bernardo Silva, terus Mahrez sama si Sterling, depannya Aguero. Baru di menit-menit akhir si De Bruyne yang harusnya bisa jadi kreator lini serangnya siapa, City, baru dimasukin. Dan itu menurut gue agak terlambat. Si Sané juga baru setelah 1-0 baru dimasukin. Dan menurut gue Mahrez juga kemarin juga off banget mainnya. Ya masih ada peluang sih menurut gue dari buat City sih.
Iya, terus yang mau gue soroti lagi adalah kebijakan rotasi Pep tuh di lini tengah dan depan menurut gue kadang-kadang juga malah ngasih apa ya, ngasih dampak negatif buat timnya sendiri gitu kan. Jadi kita tahu Mahrez tuh kan jarang di Liga Inggris, juga jarang main sebenarnya kan. Jadi dia tuh main cuma buat ngasih istirahat buat si Bernardo Silva doang kan. Biasanya kan dia, Bernardo Silva tuh main di kanan. Jadi ya seperti apa sih prediksi gue di episode sebelumnya kan, gue bilang ini kocokan Spurs ketemu City ini apa efeknya tuh bisa merambat kemana-mana tuh kan. Selain rekor City ketika di fase gugur Liga Champions tuh kan, sebelumnya lawan Liverpool juga di perempat final kalah kan. Jadi ini ketemu Spurs juga, sesama tim dari Liga Inggris. Dan untuk apa, Spurs City ini kan akan bertemu bertemu 3 kali nih di dalam jangka waktu yang berdekatan, 2 kali di Liga Champions, sekali nanti di Liga Inggris nih. Jadi menurut gua pertemuan ini tuh sangat berpengaruh ke apakah itu entah ke kelolosan City di Liga Champions sama perlombaan untuk meraih gelar Liga Premier juga. Soalnya kita tahu ketika nanti City ketemu Spurs itu kan, City mainnya 2 kali tuh. Dia main di weekend sama di tengah pekannya lawan Manchester United derby. Nah, jadi apa, ditambah lagi kan Spurs sama United juga kalau di liga kondisinya kan mereka lagi perlu poin banget nih untuk menjaga peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Jadi ya peluang di City kayaknya kalau di 2 match ini City enggak bisa menjaga mentalitas juara, ya udah City yang ngepleset nih menurut gua. Kita lihat aja minggu depan sama tengah pekan nih. Bung Dimas gimana? Ada prediksi enggak?
Prediksi gua City masih punya peluang buat lolos sih kalau di perempat final. Apalagi mereka beruntung cuma kalah 1-0 dan berkesempatan main di kandang di leg kedua. Dan si Spurs kan tampil tanpa Harry Kane dipastikan, dan Dele Alli juga kabarnya juga kurang fit untuk leg kedua. Ya gue rasa sih Spurs bakal main aman, sementara City bakal habis-habisan. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan momentum. Kalau misalnya mereka buntu juga kayak di leg pertama, ya menurut gue agak susah. Nah, makanya pinter-pinter si Pep ini gimana kebijakan rotasinya. Pasti gue yakin nanti di game week ini nih, yang minggu ini bakal ada rotasi lagi menurut gue dari City ya.
Iya, kalau dilihat dari Spurs juga kan, Spurs sudah main di hari Sabtu nih. Dia udah, ketika kami rekaman ini match sudah selesai kan, Harry Kane dipastikan gak main. Terus di lini depan Fernando Llorente ya udah pasti main kan, soalnya dia satu-satunya penyerang cadangan. Nah, terus di match itu pun Son Heung-min dicadangin dan Dele Alli enggak main ya. Cuman kan karena mungkin Dele Alli karena alasan mungkin belum fit 100%. Jadi menurut gua si Pochettino pun dia menyiapkan skuadnya untuk di tengah pekan nanti lawan City. Jadi dia enggak akan membiarkan City lolos dengan mudah begitu saja di pertandingan di Etihad nanti. Dan ya gue sih setuju sama Bung Dimas, nanti kita lihat nih apa formula seperti apa yang akan Pep turunkan di Liga Inggris di akhir pekan ini. Soalnya kan lawannya pun lawan Crystal Palace kan. Dan Crystal Palace bukan klub yang mudah untuk dikalahkan, apalagi mainnya di kandang Palace gitu. Jadi ya, Liga Inggris dan Liga Champions sudah memasuki tahap-tahap yang makin seru. Jadi sama-sama kita nantikan saja bagaimana hasilnya nanti. Terus di hari kedua Champions, Kamis dini hari kan ada MU Barcelona sama Ajax Juventus nih. Jadi kita bahas Ajax Juventus dulu. Di pertandingan itu Juventus unggul lebih dulu lewat golnya Cristiano Ronaldo. Meskipun di awal babak kedua Ajax bisa menyamakan kedudukan. Cuman yang gue lihat sih dari statistik, Ajax lebih menguasai jalannya pertandingan. Hasil seri ini menurut gue ya sangat merugikan buat Ajax gitu. Jadi Ajax dia bisa punya kesempatan untuk menang di kandang, cuman bisa ditahan seri sama Juventus. Kalau Bung Dimas gimana nih pendapatnya?
Pertama-tama itulah gunanya Juventus merekrut Cristiano Ronaldo ya. Karena Cristiano Ronaldo itu bisa dibilang Mister Liga Champions sekarang ini. Praktis gol dia ke gawang Ajax kemarin itu kan jadi gol ke-125 dia di UCL selama ini. Dan dia kalau khusus di quarter final, kalau nggak salah udah 25-an gol. Itu jauh di atas main-main lainnya, termasuk saingan terdekatnya kayak Lionel Messi, Robert Lewandowski, terus mantan rekan timnya juga Karim Benzema yang sebenarnya juga tajam, lumayan tajam, cuman kalah sama Ronaldo. Dan ya kalau menurut gue sih Juventus punya peluang buat lolos ke babak berikutnya, karena kan kecuali ya mereka tiba-tiba katrok ya Real Madrid di leg kedua. Tapi menurut gue sih beda sih menurut gue dari terbukti tadi kan gue sempet ini ya kan apa Juventus hari ini kan main lawan Spal nih, itu dia benar-benar rotasi coy. Lagi-lagi yang mainnya si Moise Kean, terus main cadangannya kayak Rodrigo Bentancur, Bentancur sih andalan, siapa Barzagli, terus Rugani, pokoknya pemain yang apa dari sisi menit bermain gak sebanyak main-main inti lainnya kayak Paulo Dybala, terus Douglas Costa, Miran Pjanic. Ya mereka emang lebih leluasa Juventus dalam melakukan rotasi sehingga di leg kedua bakal lebih fresh mainnya. Harusnya sih ya momentum ada di Juventus sih menurut gue, karena kan gue sempat apa ya bilang di episode-episode sebelumnya kan kalau menurut gue dari segi kualitas tim dan performa di Liga Domestik yang punya kelayakan buat juara Liga Champions tuh kalau gak Juventus dan Manchester City. Cuma kan gak mungkin dua-duanya nih, soalnya mereka kalau misalnya lolos bakal ketemu kan di semifinal. Tapi ada peluang salah satu diantaranya menurut gue layak lah, minimal ke final.
Ya mau tidak mau dua-duanya kan ya kalau lolos bisa lolos ke semifinal, salah satunya pasti ketemu, pasti lolos ke final kan. Jadi musim ini ya final kebagian ada di dua leg lah nanti. Juventus versus Manchester City sama Barcelona versus Liverpool lah, itu mah udah ya udah tinggal menunggu waktunya aja lah untuk diputuskan. Dan di pertandingan terakhir nih Manchester United versus Barcelona terjadi solidaritas Manchester nih. Dua klub Manchester sama-sama menderita kekalahan dengan skor yang sama pula kan, 0-1. Cuman bedanya Man City kalahnya di kandang lawan, Manchester United kalahnya di kandang sendiri nih. Bagaimana Bung Dimas nih selaku diehard fans Manchester nih, komentarnya seperti apa?
Ya nyesek sih menurut gue. Jelas lu kalah dua kali turut-turut, gue ini bunuh diri coy, itu gimana coba? Lama lawan Wolves kan, terus jeda kan apa minggu kemarin kan nggak main tuh weekend, terus main lawan Barcelona di mana lu sempat grogi di awal pertandingan, nah akhirnya kejebolan sama gol bunuh dirinya Luke Shaw. Tapi abis itu United mainnya bagus, Barcelona nggak dibiarkan berkembang, bahkan Lionel Messi juga nggak bisa ngapa-ngapain terlepas dia memberikan umpan kunci ke sundulannya Suarez yang akhirnya jadi deflect ke Luke Shaw ya. Tapi lu itu nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan Messi akhirnya berhasil apa ya, dilukai oleh Chris Smalling yang selama ini kan sempat dibully kan, si Smalling itu sampai sekarang dibully gara-gara bertindak katakanlah kasar ke Lionel Messi. Cuman ya itu, skema serangan United menurut gue masih jauh dari sempurna lah. Total dari 90 menit United 10 kali ngesut, gak ada yang on target satupun. Dan rata-rata juga shootnya itu dari jarak jauh. Dan benar sih, banyak orang kan yang apa melihat si performa Ashley Young di pertandingan kemarin itu benar-benar parah menurut gue. Karena selain dia apa ya, sering salah umpan ketika crossing atau mengambil keputusan yang salah, dia juga sering banget salah passing juga di apa di daerah pertahanan sendiri dan salah intercept. Ya wilayahnya dia sering dieksploitasi juga oleh pemain-pemain Barcelona. Tapi luar itu kan United ya gak jelek-jelek amat menurut gue, masih bisa ngimbangin lah menurut gue. Ya ini lebih karena kualitas materi aja menurut gue sih yang jadi pembeda. Apalagi pas babak kedua tuh United punya kesempatan buat ngurung tanah Barcelona antara rentang 45 sampai menit ke 60-an. Cuman abis itu si Barcelona masukin Vidal sama Sergio Roberto. Udah abis itu kayak hilang momentum gitu. Lini tengah Barcelona lebih solid, dan United juga apa ya, susah juga buat ngembangin karena kan banyak yang cedera juga. Si di bench yang bisa diharapin cuma Lingard sama Juan Mata, yang sama Martial juga. Cuma nggak ada pemain yang mungkin bisa nge-backup lini tengahnya, di benar-benar gelandangnya, kayak yang main kan trio Pogba, McTominay sama Fred. Mereka sebenarnya oke juga sih mainnya. Cuman ya itu tadi pas babak kedua ketika Barcelona menambah gelandang mereka, United jadi kewalahan buat ngimbangin lagi. Dan akhirnya itu ya udah sampai 90 menit. Beruntung Barcelona juga enggak bisa ngapa-ngapain juga, enggak apa? Nyerangnya gitu-gitu doang. Dan 1-0 menurut gua ya nyesek sih menurut gua. Walaupun peluangnya enggak tertutup ya, gua enggak bilang United udah pasti enggak lolos. Tapi gua juga enggak terlalu berharap banyak lah.
Ya kalau gue sih ngeliat, kan gue jarang nonton Barcelona ya, apalagi Liga Spanyol gitu. Cuman gue liat selama babak pertama dia emang mendominasi. Cuman ya emang sangat terlihat Barcelona itu sangat Lionel Messi sentris kemarin menurut gue sih. Ketika Lionel Messinya dimatiin ya Barcelona serangannya gak gitu mematikan. Tapi menurut gue ini pun sama kayak Manchester United kan, ketika kan Manchester United apa lebih banyak mengandalkan serangannya kan lewat Paul Pogba gitu. Jadi di pertandingan kemarin pun gue lihat Paul Pogba nggak gitu ngasih kontribusi yang besar kan di lini serangnya United. Makanya ya serangannya gitu-gitu aja, nggak ada yang begitu mengancam pertahanan Barcelona gitu.
Ya Barcelona menurut gue nggak ada yang benar-benar oke sih mainnya, yang on fire di pertandingan, kecuali si ini, si mantan United, si Gerard Pique, yang menurut gue lagi on banget. Tadi kemarin sering buat intercept, dan itu menurut gue Pique juga jadi salah satu apa ya penyebab kenapa United itu gak bisa mencetak satu on target pun ke gawang Barcelona. Well, tugas berat sih buat Solskjaer. Kalau menurut gue sih ya, gue realistis aja sih, ya udahlah fokus ke pot besar aja. buat musim depan, karena menurut gue squad kali ini juga ya lu gak bisa berharap banyak lah. Tapi ya gue gak menghilangkan mimpi untuk melanju ke depannya, walaupun gue realistis nih, kan siapa tahu ada keajaiban kedua di Camp Nou kan. Itu menurut gue gak bukan tidak mungkin terjadi, bisa jadi, tapi ya fun aja lah menurut gue di leg 2 lah. Anggap di leg kedua itu adalah tandingan terakhir United di Liga Champions. Bersenang-senang lah.
Tapi komentarnya berbau gue sih, jadi dengan komentar ini gue jadi ingat apa sebelum MU ketemu PSG di Paris nih, gue jadi curiga ini apa jampe-jampenya Bung Dimas supaya MU bisa comeback untuk yang kedua kali. Cuman kalau untuk memilih-milih apa calon lawan nih di semifinal kan Liverpool, gue sih lebih 2-0 ya udah 1/3/4 kaki lah itu udah di semifinal. Cuman kalau gue lihat nih apa peta persaingan di Liga Champions sama apa di Liga Inggris juga, gue sih lebih pengen ketemu Barcelona sih. Soalnya kan kalau ketemu United di semifinal kan, soalnya kan momen-momennya juga di Liga Inggris lagi genting kan. Karena gue takutnya nih kalau ketemu United di semifinal, tensinya kan pasti tinggi kan. Jadi kalau tensi tinggi tuh kemungkinan pemain untuk cedera tuh lebih besar. Gue gak mau ketika di semifinal lawan United banyak pemain cedera gitu kan. Nanti itu berpengaruh ke upaya Liverpool untuk bisa bermain konsisten di Liga Inggris gitu. Jadi udahlah, di Barcelona nanti ya Luis Suarez, Philippe Coutinho ya tolonglah bermain dengan lebih bagus dikit ketimbang pas di Old Trafford kemarin gitu. Jadi babak pertama 2-0 biar lebih aman, biar Barcelona sudah pasti lolos untuk ke semifinal gitu. Terus apalagi ada yang mau ditambahkan mungkin dari Bung Dimas?
Ya menurut gua kufur nikmat nih Liverpool nih. Harusnya lu nambahin seandainya Liverpool lolos, bukan Liverpool bakal udah pasti lolos. Ya gua sih feeling gua ya Liga Champions musim ini tetap juaranya menurut gua bukan dari klub Inggris menurut gua. Ya kalaupun seandainya Barcelona gak lolos menurut gua, ya tadi yang sering gua sebutkan, kalau gak City, Juventus. Tapi kan mereka gak ketemu. Ya menurut gua mungkin kayak tensi Liga Inggris yang ketat ke bawah Liga Champions itu bisa jadi bumerang buat tim-tim Inggris. Mereka bisa jadi gagal di Champions League karena memang fokusnya pada ke Liga. Apalagi kan kontestan 8 besar kali ini kan emang yang kebetulan juga terlibat di perebutan juara Liga juga domestik. Sementara kan di tim-tim lainnya kayak Barcelona, Juventus, praktis mereka udah tinggal ya ibaratnya udah loading 99% buat jadi juara kan di liganya masing-masing. Mereka lebih fokus ke Champions League. Ya, tapi ya gue berharap ada keajaiban lah di Camp Nou. Walaupun gue tetap realistis tapi gak menghilangkan mimpi tetap.
Yalah, biarkan Bung Dimas berkomentar ya sesuai keinginannya lah. Kita mengiyakan saja. Cuman kalau gue lihat, iya sih kalau dari kedelapan calon semifinalis ya, yang lebih seru untuk lolos ke final itu adalah Juventus sama Barcelona kan. Soalnya mereka di liga masing-masing udah hampir pasti juara. Jadi fokusnya tuh kalau mereka ke final ya fokusnya 100% akan ke final. Apa lain-lain cerita kalau yang lolos misalnya salah satu dari Man City atau Liverpool bisa lolos ke final nih. Soalnya kan kalau menurut apa pengamatan gue sih kayaknya Liga Inggris akan menentukan juaranya sampai match terakhir tuh. Nah kan kalau dari match terakhirnya Liga Inggris ke final Liga Champions kan cuma berjarak berapa semingguan ya kayaknya. Jadi ya cuma kan kalau Barcelona Juventus kan dia mereka bisa memastikan gelar juara sebelum match terakhir kan. Jadi iya Juventus kalau minggu ini menang udah pasti juara ya. Nah jadi gue ya kalau menurut gue final ideal itu adalah Juventus ketemu Barcelona kalau melihat dari liga domestik masing-masing. Cuman kalau yang lebih menguntungkan untuk fans Liverpool adalah ya kalau seandainya kami memberikan jalan bagi Barcelona untuk lolos ke final, yang gue pengenin sih ya lawannya di final adalah Manchester City. Jadi Man City itu harus tetap dia membagi konsentrasi antara liga sama Champions kan. Tapi kalau mau bisa misalnya lebih seru lagi Man City Liverpool ketemu di final Champions, kayaknya seru juga sih, cuman ya menurut gua masih lebih berat sih. Kita tinggal tunggu aja nih seperti apa kejeniusan antara Klopp sama Pep Guardiola untuk meracik timnya masing-masing supaya bisa ya melaju sejauh mungkin di Liga Champions, sama biar tetap main konsisten di liga. Soalnya kalau dengan ngelihat kedalaman squad sih, menurut gua yang lebih mungkin membagi kekuatan ya adalah Man City kan. Soalnya Liverpool ya masih kalah lah menurut gua pemain lapis keduanya. Jadi kalau mau ngebuang satu kompetisi ya Liga Champions menurut gua ya, kalau misalnya di liga pun udah hampir habis staminanya, menurut gua akan lebih apa ya, lebih baik ke Liga Championsnya tuh ya kita serahkan ke Barcelona aja.
Ya kalau menurut gue emang gak realistis buat Liverpool ya. Ya mereka ngorbanin Liga Champions lah. Lu juara 20, gak juara 28 tahun di Liga Premier. Ya masa lu mau nunda-nunda lagi? Ibaratnya kayak it's now or never lah kalau sekarang ini. Kalau masih never juga, gue gak tahu lagi dah. Kayaknya gak bakal juara juga. Karena musim depan tim-tim yang sekarang lagi terpuruk bakal bangkit lagi, yakin gue.
Ya udah, perjalanan menuju gelar Liga Inggris dan Liga Champions tuh sudah semakin seru. Jadi kalau dari hemat gue sih, ya nikmati aja setiap pertandingannya kan. Soalnya kebahagiaan itu tidak diukur ketika lu mengangkat piala. Kebahagiaan sejati itu diukur ketika dari apa proses yang lu lalui sebelum lu bisa jadi juara gitu. Jadi prosesnya ini sebenarnya yang lebih harus dinikmati oleh ya fans Liverpool pada khususnya lah. Soalnya kan kita lihat sendiri nih, untuk ya tiap minggu performa di liganya ya sangat sangat apa menyenangkan untuk ditonton gitu kan. Jadi ya dinikmati aja tiap pertandingannya gitu. Jadi jangan nanti, kalau urusan juara mah itu belakangan. Kalau di prosesnya lu udah menikmati, udah bagus, ya ujungnya pasti bisa juara gitu. Jadi ya sudah, kita sudahi di segmen 1 ini. Nanti kita ketemu lagi di segmen 2. Podcast Bung, segmen yang kedua. Setelah segmen pertama tadi kami membahas review Liga Champions, sekarang kami akan membahas peluang 6 besar Liga Inggris untuk lolos ke Liga Champions dan memperebutkan gelar juara nih. Karena kami berdua kan fans Liverpool dan fans Manchester United nih, jadi ya kami lebih mengetahui soal seluk-beluk Liga Inggris lah untuk dikomentari. Jadi untuk di apa, peluang masuk zona Liga Champions itu diperebutkan oleh 4 klub sejauh ini kan. Ada Spurs, Chelsea, Arsenal, dan Manchester United. United di peringkat ke-6 di hari Minggu nanti akan bertemu, Minggu dini hari nanti lawan West Ham United. Kalau menurut gue sih ya ini match yang wajib menang lah, soalnya kan kemarin habis kalah sama Barcelona gitu. Untuk bisa mengangkat mental lagi untuk persiapan juga nanti leg kedua di Camp Nou, ya untuk bisa berharap terjadi mukjizat kedua gitu untuk comeback. Jadi kita dengarkan nih komentar dari Bung Dimas.
Ya kalau buat United sih, kemarin di press conference si Solskjaer bilang minimal target itu bisa dapat 15 poin di sisa musim ini. Itu target yang realistis, karena kalau bisa dapat poin sebesar itu kemungkinan bisa peringkat 3 atau peringkat 4. Bagus-bagus peringkat 3. Dan sebenarnya yang bikin gue concern di perebutan di posisi 6 besar ini dalam 2 minggu ke depan tuh banyak banget tandingan yang apa ya, katakanlah syarat kepentingan loh. Kan United ini lawan West Ham nih, belum terlalu pengaruh. Minggu depan tuh lawan Everton tandang. Nah, minggu depannya lagi lawannya si Chelsea. Chelsea kan peringkat 4 ini pas rival langsung. Dan next-nya lawan Manchester City. Tim yang apa? Lagi bersaing juga di apa? Di perebutan juara liga. Nah, ini kan banyak yang berharap nih. City sebagai pendukung United yang berseberangan dengan Liverpool kan alangkah baiknya gelar juara tidak singgah di kota Liverpool, tetap di kota Manchester walaupun di Manchester yang biru. Cuman kan kondisi kayak gini kan mau nggak mau harus menang, dan tuntutan untuk menang itu semakin tinggi kalau seandainya City sebelum ketemu United pas lawan Spurs kalah. Kan otomatis Spurs bakal menjauh dari posisi United, dan United mau gak mau harus bisa menang buat bisa tetap ngejar. Tapi di sisi lain yang rugi kan si City. Nah, ini emang apa, ini ibaratnya kayak cinta segitiga, juga bukan segitiga, bukan segitiga lagi. Terus juga siapa lagi yang belum ketemu? Oh, yang paling dekat Chelsea Liverpool. Nah, ini kan juga syarat kepentingan nih. Demi menjaga potensi gelar juara enggak bakal ke Liverpool, ke Chelsea kan harus menang. Cuman ya tadi gue bilang resikonya Chelsea bakal menjauh juga dari posisi United yang sekarang ini Chelsea di peringkat 4, dan menurut gue akhir-akhir ini Chelsea udah mulai bangkit lagi. Terutama si Eden Hazard. Padahal nih orang udah berapa kali di ngasih kode ke Real Madrid lah. Dan sialnya kan si siapa? Chelsea Liverpool ini menurut gue agak gimana ya, tricky juga sih buat kedua tim kan. Kedua-duanya sama-sama main Liga Champions tengah pekan, kompetisi Eropa di tengah pekan. Apalagi Chelsea kan Liga malam Jumat tuh. Jeda waktu istirahatnya makin dikit. Sebenarnya kalau kayak gini menurut gue ada potensi ya Liverpool di atas angin sih menurut gue, karena mungkin dia bisa lebih konsentrasi di pertandingan ini karena udah menang 2-0 di lawan Porto. Cuman ya itu lagi, balik lagi, ini kan lawan Chelsea di game 3-4. Kita tahu lah ada sebuah memori traumatik buat para fans Liverpool dan juga para pemain Liverpool yang masih terlibat di tim ini. Kita tahu lah kan 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, 4 tahun yang lalu terjadi tragedi terplesetnya dewanya Liverpool tuh Steven Gerrard yang membuat gelar Liga Inggris yang didambakan oleh fans Liverpool seluruh dunia hambar begitu saja, hilang. Padahal Chelsea waktu itu mainnya pakai lapis kedua. Dan uniknya di musim 2013-2014 pas Chelsea ketemu Liverpool di set yang sama, City lawannya Crystal Palace, dan sekarang di Javu lagi. City game week ini lawannya Crystal Palace. Dan apakah hasilnya akan serupa juga? Ya, kita lihat aja ntar hari Senin.
Ya, kalau dengerin fans apa Manchester United, dia merancang skema terbaik menurutnya. Kalau gue sih nggak bisa ngikutin tuh, terlalu runyam menurut gue. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya mereka yang sangat berharap untuk Liverpool nggak juara, menurut gue mereka harus menyiapkan apa ya, sesajen tuh, sesajen yang harus mereka berikan kepada dukun. Sesajennya adalah Manchester United itu gagal lolos Liga Champions menurut gue. Jadi menurut gue kalau apa skema terbaik kalau mau Liverpool nggak juara ya itu Manchester United nggak lolos 4 besar. Soalnya kalau United pengen lolos 4 besar juga, Liverpool ya soalnya kan United bakal ketemu siapa tadi tuh, Chelsea terus City yang lebih terutama. Kalau misalnya di match lawan Everton sama Chelsea, United gagal dapat 3 poin minimal di salah satunya gitu. Jadi kan di match lawan City mereka mau enggak mau harus menang gitu untuk menjaga peluang lolos ke 4 besar. Jadi kalau misalnya Man City kalah ya otomatis poinnya City bisa dilewatin sama Liverpool. Jadi ya terlalu runyam, terlalu jelimet menurut gue. Jadi ya, ya, nah yang paling terdekat kan, ya kita tahu sendiri nih di hari Minggu Liverpool versus Chelsea kan. Ya Jurgen Klopp udah bilang di press conference ya ke fans Liverpool, udah lupakan 2014 tuh, ini sekarang saatnya udah beda nih ini. Soalnya kalau mau dilihat pemain Liverpool yang masih yang masih starting 11 nih di 2014 ke 2019 cuma siapa? Paling cuma Henderson doang. Itu Sturridge kan enggak starting 11, Bapak. Sturridge mah cuma pelengkap doang lah di itu, dia cuma main kalau udah 80 sekian. Lovren belum, Lovren 15-16 apa gitu. Belum, back-backnya kayaknya belum ada. Jadi ya menurut gue bisa lah, kenangan-kenangan buruk itu pasti bisa dihapus menurut gue. Soalnya kita lihat di kubu Chelsea pun Sarri baru musim pertama gitu kan. Jadi di beberapa waktu belakangan juga Chelsea performanya enggak gitu bagus, cuman ya belakangan ini di 2-3 match terakhir dia baru bisa menang-menang gitu. Jadi ya apalagi kan ditambah kalau dari formnya Liverpool nih udah lagi naik-naiknya nih, udah lagi panas-panasnya lah. Jadi menurut gue ini bisa menang gede menurut gue sih. 2-0 3-0 bisa kalau emang dari awal udah mainnya rapi tertata, apalagi kita tahu nih atmosfer Anfield itu ya di Liga Inggris nggak ada lawan lah, apalagi kalau big match pasti berisik banget itu. Jadi gue sih sangat optimistis ya. Ya kita lihat dari form Liverpool di match sebelumnya aja, di lini tengah tuh Henderson dia udah ketemu posisi yang lebih baik, dia di yang bikin dia lebih optimal dalam hal membantu serangan gitu. Terus Firmino kalau main di Anfield itu menurut gue dia lebih mematikan lah. Karena chance si senior itu udah sangat membakar semangat Firmino. Jadi ya gue sih optimistis bisa menang. Minimal 2-0 nih, lihat aja Chelsea.
Tidak semudah itu Ferguson. Kayak menurut gue Chelsea, telingan Liverpool Chelsea bakal alot. Dan kebutuhan Liverpool untuk menang di lawan Chelsea itu emang mutlak. Emang sih kalau gue lihat jadwalnya nih Liverpool nih, abis lawan Chelsea sebenarnya ya di atas kertas gampang lah. Lawan Cardiff tandang. Terus yang ngehe itu berikutnya tanggal 27 tuh lawannya Huddersfield, tuh pasti degradasi. Itu auto 3 poin. Kecuali kalau ada kejadian klinik lah. Terus lawan Newcastle, baru di game week terakhir tuh lawannya Wolves. Cuman kan ini tandingan terakhir nih. Wolves ini kan sekarang peringkat 7-8 ya. 7-8 tuh enggak bisa kena mana, enggak degradasi kagak, lolos Liga Champions atau Liga Eropa juga kagak. Ya gue ngedengerinnya sih Wolves ini udah kehilangan ambisi di match terakhir, mainnya udah gitu. Karena yang berbahaya kalau di game-game terakhir itu ketika tim besar lawannya tim penghuni zona degradasi yang masih berusaha lolos dari degradasi, menurut gue tuh lebih tricky jadwalnya. Coba ke jadwalnya siapa? Man City deh. City juga krusial abis lawan Crystal Palace. Abis lawan Crystal Palace dia lawan Spurs dan lawan United. Dua tandingan ini yang tadi gue bilang ini paling sangat kepentingan buat semua tim yang terlibat. Yang satu juara liga, yang satu pengen lolos Liga Champions sekaligus ingin mencegah rival juara juga. Itu kan misi misi yang berat lah. Dan abis itu jadwalnya City juga gampang sih abis lawan United ya. Awalnya Burnley, Leicester, Brighton, sama Watford. Dan ini kan ya ke potensi masih ada di zona degradasi atau ya tadi peluang degradasi tinggi kan Burnley. Udah kayaknya bikin Burnley doang deh. Brighton. Iya Brighton juga. Brighton. Tapi kan ini tergantung masih menunggu waktu ya. Ya agak tricky juga sih menurutku buat City sih. Kalau misalnya mereka apa ya, kewalahan menghadapi tim-tim yang lagi berjuang di zona bawah. Tapi ya ini kalau mereka emang niatnya juara ya mau enggak mau harus habis-habisan lah. Kan feeling gua sih kalau misalnya City nih ketemu tim-tim yang lagi di zona degradasi nih, mereka mainnya kayak lawan ini nih. Kayak lawan-lawan game-game berapa lalu tuh. Lawan West Ham atau lawan Bournemouth, ya mereka menangnya cuma tipis 1-0. Tapi si lawan ini enggak dikasih nyerang sekalipun. Kayak lawan Bournemouth kan dia ball possession cuma 18% sih Bournemouth, padahal dia tuan rumah dan enggak dikasih shot ataupun. Menurut gue ada potensi si timnya kayak gitu. Mereka mungkin gak ngincer gol banyak, yang penting menang. Tapi mereka clean sheet. Dan soal sisi gol kan menurut gue penting juga kan. Karena kalau gak salah sisi gol juga gak jauh-jauh banget sama City sama Liverpool. Coba dicek deh sisi golnya. Dan kalau dari sisi head-to-head, City unggul sama Liverpool. Makanya di sisi gol ini menurut gue penting banget. Makanya kedua tim ya harus bisa manfaatin setiap tandingan. Minimal kalau misalnya gak bisa nyetak gol banyak ya jangan sampai bisa clean sheet lah, biar sisi gol terjaga.
Ya kalau dilihat dari jadwal Liverpool menuju akhir musim sih, menurut gue yang paling tricky itu ya nanti di apa hari Minggu lawan Chelsea, sama setelah lawan Porto di tengah pekan tuh ketemu Cardiff. Kita tandang ke Cardiff. Soalnya kan Cardiff juga lagi berjuang untuk keluar dari zona degradasi kan. Selain itu ya udah enak semua. Soalnya Newcastle udah kemarin dia udah Rafa Benitez sudah mengamankan 3 poin dari kandang Leicester gitu untuk mengamankan klubnya, supaya ketika Liverpool bertandang ke apa St James Park, Liverpool ya akan dengan mudah diberikan 3 poin. Itu apa mestakung, ini semesta sudah mendukung, udah banyak apa pertandingan-pertandingan yang lebih menguntungkan buat Liverpool meraih gelar juara lah. Ditambah lagi nanti kan City ketemu Crystal Palace kan. Kita tahu sendiri di pertemuan pertama di Etihad, Opa Roy Hodgson tuh berhasil membawa pulang 3 poin dari Etihad. Jadi ya di ketika main di Palace pun menurut gue ya City akan kesulitan untuk dapat 3 poin. Kalau di situ pun, kalau di match itu City berhasil ditahan imbang, udah tekanan di City tuh harus semakin besar kan. Jadi mau enggak mau dia match selanjutnya dia udah harus menang-menang terus gitu. Jadi ya Pep Guardiola udah makin botak lah kalau dilawan di Palace dia seri aja udah makin kelimpungan menurut gue. Soalnya kan tuh abis lawan Newcastle ya Liverpool ketemu Wolves kan udah di peringkat tengah lah, dia udah nggak ada peluang buat ke Liga Eropa juga, ke degradasi jauh poinnya. Jadi ya dia udah main santai-santai aja di sampai akhir musim ini. Jadi ya kalau di lawan Wolves ya, kalau misalnya si Raul Jimenez dan kawan-kawannya dia pengen emang lagi pengen show off gitu untuk bisa pindah ke klub yang lebih besar, mungkin mereka akan main semangat lah untuk ngalahin Liverpool gitu. Cuman kan kita tahu sendiri ya Jimenez dia baru dipermanenin sama Wolves gitu. Jadi kayaknya jalan karirnya dia di Wolves tuh masih akan panjang gitu. Jadi dia belum akan pindah di musim depan. Jadi banyak faktor yang menurut gua sangat menguntungkan bagi Liverpool nih, tinggal bagaimana dari global Liverpool untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Terus dari peluang zona Liga Champions kayaknya masih banyak klub yang belum kita sebut nih. Contohnya Kan lo Arsenal Chelsea kan mereka masih berkompetisi di Liga Eropa tuh. Dan di terakhir keduanya berhasil menang kan, Arsenal menang 2-0, Chelsea menang 0-1. Jadi ya kalau misalnya mereka mau fokus di Liga Eropa aja gitu, bisa apa, bisa nyampe final dan juara. Menurut gue kalau di liganya poinnya nggak gitu bagus, ya mereka bisa memanfaatkan jalur Liga Eropa kan. Cuman kayaknya mereka pun di liga posisinya masih lebih baik ketimbang United kan. Jadi menurut gue kalau mereka apa pengen ngebully United tuh bisa aja mereka lolos ke final, terus yang satu apa, yang satu lolos champions dari jalur Liga Eropa, yang satu lagi lolos champions dari empat besar. Jadi mereka tuh bersekongkol untuk mendepak United dari empat besar, bisa juga menurut gue.
Ini angan-angan penuh kebencian menurut gue sih ini. Karena ya menurut gue nggak mungkin, emang udah pasti antara Chelsea sama Arsenal bakal juara Liga Eropa lah. Ya di Liga Eropa aja masih banyak pesaing menurut gue yang apa lebih bagus. Sekarang gue mau bedah jadwalnya dulu nih buat dari Spurs. Ini Spurs mulai ngehe lagi sih menurut gue semenjak dia stadion resminya, stadion barunya dipakai. Ini dia sampai tandingan tadi lawan Huddersfield selalu menang dan nggak pernah kejebolan. Belum ada tim satupun yang bisa nyetak gol ke lawan Spurs. Cuman yang krusial adalah dua pertandingan mereka berikutnya lawan City. Kalau gue sebagai fans United kan pasti berharap di dua pertandingan ini Spurs bakal kalah semua. Ya potensi untuk hal seperti terjadi kan terbuka karena si Spurs tampil tanpa Harry Kane yang ada kemungkinan sampai akhir musim. Dan itu pasti bisa ngaruhin jadwal-jadwal Spurs berikutnya. Soalnya ya agak-agak susah juga berikutnya si Spurs itu. Abis lawan City kan mereka lawan Brighton masih ini ya, masih apa? Masih di zona degradasi, punya ambisi walaupun sialnya mereka lawannya di ini kan di tadi di Tottenham Hotspur Stadium yang masih angker lah katakanlah gitu. Nah, makanya yang jadi krusial bagi Spurs adalah ketika lawan City di pertandingan ke depan. Kalau misalnya mereka goyah dua-duanya, bisa jadi berikutnya mereka mentalnya terganggu dan ya Spurs will be gonna Spurs lah menurut gua. Bisa aja kayak gitu lagi. Kan berlagi Spurs itu tim yang paling jarang banget seri, cuma sekali doang seri. Ya setiap tandingan Spurs itu ibaratnya sudden death lah. Kalau enggak menang ya kalah, gitu aja. Potensi untuk seri itu sangat kecil. Nah, kalau Chelsea ini peringkat 4. Akhir-akhir ini Chelsea emang lagi bagus performanya. Dan mereka agak beruntung juga karena mereka pas lagi di bawah itu jumlah pertandingan mereka tuh lebih dikit sebelumnya. Baru 31 kali main dan mereka kan kemarin double game week dan menang semua. Dua duga menurut gua. Nah, lawan Liverpool ini kalau Chelsea menang kepercayaan diri mereka bakal meningkat. Itu kan merugikan bagi United yang lagi berjuang di zona UCL. Tapi kalau mereka kalah ya tahun ini entar Liverpool makin di atas angin. Cuman kalau menurut gue kalaupun Chelsea menang, United masih ada kemungkinan di atas, tetap di atas Chelsea. Syaratnya adalah ya mereka harus menang lawan Chelsea di game week berapa tuh gue lupa. Ya pokoknya 2 game week ke depan lah harus menang gitu. Supaya pengorbanan Chelsea untuk Liverpool balik lagi ke United. Ibaratnya kayak dia berutang lah. Ibaratnya gitu. Nah, abis itu Chelsea lawannya Watford dan Leicester. Ya Everest lah ini menurut gue. Bisa menang, bisa juga kalah. Kan kedua tim ini udah gak ada kepentingan. Cuman ya tergantung lagi kalau misal Chelsea takut-takutnya dia melaju, masih melaju lawan di Liga Eropa. Kali aja si Sarri malah lebih pentingin ini kan apa Liga Eropa. Nah, selanjutnya jadwalnya Arsenal nih. Setahu gue Arsenal itu jadwalnya rada-rada susah karena banyak tandingan tandang. Dan kalau misalnya lihat ini, nah ke depan mereka yang nanti tuh lawan Watford. Watford juga susah nih menurut gue. Kalau berkaca ke penampilan mereka lawan Everton yang kemarin itu 1-0 rasa dibantai karena Arsenal nggak bisa nyerang, nggak berkutik menurut gue. Dan lawan Watford bisa juga kayak gitu. Kan Watford kan abis lolos final Piala FA ya. Dan pasti mereka punya motivasi tinggi lah lawan Arsenal. Dan Arsenal masih lawan, harus ketemu Wolves di game week 4 game week sebelum usai musim ini. Ini kan kondisinya Wolves berarti mas ya enggak kayak Liverpool yang di akhir ya. Masih punya ambisi ya, menurut gua Wolves itu kalau di game week itu kalau ketemu Arsenal. Bisa Arsenal terjungkal kayak gini gua. Gua sih ngharapnya gitu. Feeling gue Arsenal bisa kehilangan poin lawan Watford sama lawan Wolves sama lawan Brighton bisa juga, atau lawan Leicester, antara Leicester sama Brighton. Mereka banyak banget yang tandang, bahkan di tandang terakhir aja mereka tandang si Arsenal. Nah jadwal United ini menurut gue banyak konflik kepentingan menurut gue. Iya, bahkan sebenarnya gue masih agak ngeri-ngeri sih lawan West Ham sama Everton karena tandingan di leg utama kalah 3-1. Emang sih itu zaman-zamannya sini, masih zaman-zaman Mourinho. Dan Everton juga tandang kan, Arsenal aja kalah ya, tapi kan United bukan Arsenal kan. Oh ternyata lawan City dulu baru lawan Chelsea, gue baru nge, gue kira lawan Chelsea dulu baru lawan City. Ya dua pertandingan ini menurut gue paling krusial. Feeling gue kalau misalnya United bisa menang dua pertandingan ini, tiket Liga Champions ada di tangan lah, bisa bilang gitu. Cuman baik lagi, apakah harus mengorbankan juara IPL ke kota seberang atau enggak? Soalnya lawan United di tandingan abis lawan Chelsea itu enak-enak, lawan Huddersfield sama Cardiff. Kecuali kalau Cardiff-nya udah masih berjuang degradasi, mungkin agak susah. Kalau mereka udah pasti degradasi atau udah aman, baru menurut gue ya lebih gampang lah gitu.
Tuh kan untuk dengar prediksi yang kedua kalinya aja gue masih susah untuk bisa memahami itu. Kayaknya cuma siapa ya? Cuma fans United doang yang ngerti itu formulanya seperti apa yang harus mereka yang harus terjadi gitu supaya MU bisa lolos apa 4 besar sama Liverpool enggak jadi juara gitu. Menurut gue itu dua sisi mata uang lah menurut gue. Kalau yang satu salah satu terjadi, yang satunya tidak akan terjadi menurut gue. Jadi ya fans-fans United silakan apa ya datang ke dukun-dukun terdekat lah. Korbankan bagian terbaik dari diri kalian itu untuk bisa dijadikan sesajen supaya Liverpool gagal juara sama United lolos Liga Champions. Soalnya ya menurut gue ya balik tadi itu dua sisi mata uang lah.
Dua sisi mata uang berarti misi United itu adalah bagaimana mereka bisa membuat koin uang itu berdiri tegak, nggak tertutup kedua salah satu sisi. Jadi kedua sisi itu bisa terjadi kalau misalnya mereka berdiri tegak. Nah United adalah tugas United itu memastikan keduanya terjadi. Makanya menurut gue gelar juara Liga Inggris musim ini ditentukan oleh United menurut gue.
Enggak, lolos tidaknya United ke Liga Eropa tuh ditentukan final Liga Eropa menurut gue, Arsenal versus Chelsea.
Tapi gue ada ini sih menurut gue, ada satu mimpi buruk menurut gue. Kalau pahit-pahitnya nih ya, kan tahu nih Watford lolos final Piala FA. Nah, barang siapa yang juara Piala FA sementara posisi di klasemen itu di luar zona Liga Eropa, otomatis kan dia lolos Liga Eropa nih. Gue takutnya nih, ini Watford juara nih, juara UEFA nih. Walaupun lawannya City nih. Berarti kan jatah Liga Eropa cuma sampai peringkat 5 doang. Peringkat 6 amsyong. Bakal amsyong. Makanya siapapun peringkat 6 bisa jadi amsyong, mereka enggak lolos Liga Champions, Liga Eropa juga tentu lolos. Ya semoga bukan United sih.
Ya sepertinya Bung Dimas sudah mempersiapkan hal yang terburuk untuk terjadi. Biasanya tuh yang sudah melakukan persiapan begitu detail apa terhadap hal buruk tuh ya ujung-ujungnya bakal kejadian. Jadi ya kita lihat aja. Tapi Watford juara Piala FA bisa lah. Jadi Man City juara Piala Liga doang musim ini udah selesai. Jadi Watford juara Piala FA, Man City juara Piala Liga, Liverpool juara Liga Inggris. Kita ketemu di episode selanjutnya.